Aļona Ostapenko ir pietuvojusies labāko top desmitniekam. Šosezon vēl ir atlikušas vēl vienas sacensības, kurās ir uzaicināts labākās tenisistes, un arī viņi ir to vidū. Veiksmīga turnīra gadījumā Ostapenko pēc 5 gadu pārtraukuma varētu atgriezties pasaules labāko 10 tenisistu vidū, un šobrīd līdzās man studijā ir kolēģis Lotārs Zariņš, kurš par to ir gatavs vairāk pastāstīt. Sveiks, Lotāru, un saki, tad, nu, cik tuvu šobrīd Ostapenko ir top desmitniekam?
Jā, sveiki, Dats, un sveiki, klausītāji. Jā, nu, tuvāk par šobrīd esošo pozīciju Ostapenko bija vien pērnā gada aprīlī, kad līdz 10. vietai šķīra 116 punkti. Liekas tikai it kā, bet patiesībā tas ir ļoti grūti sasniedzams, jo cits atlētis arī turpina būt augstā līmenī, un tagad Ostapenko pakāpsies vienu vietu augstāk, šodien publiskotajā rangā uz 13. vietu, un no pirmā desmitnieka latviešu šķīra vairs tikai 160 punkti. Aizdītajā nedēļā noslēdzās vietējā regulārā sezona, bet priekšā vēl ir 2 turnīri, no kuriem vienā no tiem piedalīsies arī Ostapenko.
Un kas ir tas, kas viņai vēl ir jāizdara, nu, lai tas būtu iespējams?
Jā, nu, pa tiem diviem turnīriem divi atlikuši Meksikā vietējā fināla sacensībās piedalīsies rangā 8 labākās, tur gan Ostapenko nepiedalīsies, bet otrs turnīrs jau rīt sāksies vietējā mazais fināla turnīrs, arī dēvēts jeb elites trofejs Ķīnas pilsētā Džuhai, un tur arī ir lielākās izredzes, jo Latvija ielozēta grupā ar Mainiec, Ķiņvenu Dženu, kas gan tiek uzskatīta par galveno favorītu turnīrā, un Horvātīti Donu Vekiču, kopā ar 4 grupas, un uzvarētāji katrā no tām tiek tālāk pusfinālā. Nu, Latvijai obligāti ir jāuzvar abās spēlēs. Ja Ostapenko tiek tālāk, tad, protams, ir cerība tikt arī top desmitniekā. Bet vairāk par Latvijas izredzēm stāsta tenisa apskatnieks Māris Rozentāls.
Otrā līmeņa gada noslēguma turnīrs. Ir viens, kur spēlē pirmās 8, un tad ir otrs, kur spēlē no 9. Līdz, nu, kaut kādā laikam 16. Nākamās, tad otrais ešelons. Un tas ir, nu, ļoti prestižs turnīrs. Tur ir speciāli uzaicināti visi tās spēlētājas, tās labākās, kas ir aiz 8 uzreiz. Nu, un ja viņi tur ļoti veiksmīgi nospēlē kaut kur, es nezinu, tiek līdz finālam vai uzvar, nu, tad viņi būs 10, neapšaubām. Un tur spēlē visi tādas, nu, kas ir viņa līmeņa. No 9. Līdz 15. Apmēram visi. Un tās visas ir tādas, kuras, principā, viņi var uzvarēt, var zaudēt, nu, viss būs atkarīgs laikam no šī viena turnīra.
Un ja mēs atskatāmies pagātnē, tad kad pēdējo reizi Ostapenko bija labāko top desmitniekā?
Jā, nu, diezgan ilgs laiks pagājis, jā, 2017. Gada septembrī pirmo reizi Latvijas pārsasniedza top 10, bet augstākais panākums bija rekorda augstā 5. Vieta 2018. Gada aprīlī, tur bija top 5-nieks, un tas arī bija Latvijas vēsturē augstākais sasniegums. Pēdējā sezonās gan Latvijai ierasts sniegums ir kā pa viņiem, var uzvarēt top 10 ranga līderis, bet tad zaudēt kādai ievērojami zemākai konkurentei, un šobrīd sezonas, nu, noslēgumā ir tāda kā intriga, būs tad vai nebūs tas top desmitnieks, un paredzams, ka pirmo spēli Džuhai turnīrā Ostapenko aizdīs 25. oktobrī no paša rīta.